И мы рады представить Александра Задорожного, заведующего кафедрой международного права Киевского института международных отношений Национального университета Тараса Шевченка, доктора юридичних наук. Власне, тема в нас серйозна. Якраз сьогодні, 22 липня 2010 року, Міжнародний суд Гаазі виніс рішення щодо законності і правомірності з точки зору міжнародного права відділення Косово від Сербії. І насправді це привід поговорити про тотожність або нетотожність випадків з Косово і Кримом. Вітаю, пане Олександре.
Вітаю вас.
Добрий
вітаю
день. Всіх.
Отже, якщо говорити про тодішнє рішення Міжнародного суду ООН стосовно Косова, досі ще ані Російська Федерація, ані Сербія не визнали, власне, Косово і незалежність Косово. І не тільки, варто сказати, ці країни. Кілька країн-членів НАТО не визнали, кілька країн-членів Європейського Союзу так само не визнали. І Україна, якщо не помиляюся, теж стоїть на позиції стосовно того, що міжнародне право і цілісність суверенної держави має бути дотриманою, тому незалежність Косово не визнається. Якщо проводити паралелі, якщо це взагалі коректно, проводити паралелі окупації Криму Російською Федерацією і, власне, цієї ситуації з Косово, що можна сказати з точки зору міжнародного права?
Я категорично проти паралелі. І це нав'язано Російською Федерацією. Ідіотична це ситуація, коли ми пов'язуємо абсолютно дві непорівнянні речі. У 2010 році консультативний висновок Міжнародного суду, ну хоча й не завершив, оскільки ситуація завершилась в лютому ще 2008 року самостійним проголошенням незалежності Косово, завершив багаторічну боротьбу косоварів за свою незалежність. Нагадаю, що за рішенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі шестеро сербських генералів були засуджені за злочини проти людяності, які були скоєні ними, ну, не відповідно ними особисто, а під їх командуванням сербською армією в Косово. Ну, і 800 тисяч людей були змушені покинути територію Косово. 800 тисяч. Було вбито більше 3 тисяч. Було закатовано більше 700 людей. Більше того, цей процес в Косово функціонувала міжнародна адміністрація. Більше того, ідея проголошення косовської незалежності мусувалась так чи інакше більше 20 років. Це те, що відбулося в Криму, відбулося за 6 днів. У нас є хоч одні, ну, хоч одна відомість про те, що там когось вбили, закатували, да? Чи були порушувані так сильно права російськомовного населення. Тобто ситуація абсолютно ідіотична, і ми йдемо, і мені прикро. Я дуже поважаю громадське радіо, да, але ну, давайте не будемо говорити про аналогію. Немає ніякої аналогії. Є ситуація, на яку нахабно посилається Російська Федерація, а скоріше високопосадовці Російської Федерації, для виправдання абсолютно незаконних дій. От і все. І тут виникає питання, да, так ми що, проти самовизначення? Ні, так про самовизначення взагалі мова не йде. Мова йде про відділення території, а це різні речі, як кажуть в Одесі. Да? Самовизначення народу і нації – це одна річ, а відділення і військова окупація території – це зовсім інша річ. І підґрунтя різні. І тепер те, що нав'язується нам Російською Федерацією, ну, і письмово, і усно, там, і так далі, і так далі, ми оце з дуру повторюємо. Ну, не треба. Немає ніяких аналогій. Оскільки у справі з Косово мова йде про самовизначення, і Міжнародний суд чітко підкреслив, що він не оцінює процес, як це відбувалося, а він оцінює сам акт. Протирічить він чи не протирічить міжнародному праву? Ні.
Ну і процес теж важливий. От ви цікаву зараз навели інформацію, що там взагалі ідея стосовно самовизначення, вона обговорювалась і дебатувалась роками. Ви сказали 10 років, так? От Шотландія. Власне, я хотів про це сказати.
З моменту проголошення до підготовки референдуму 6 років.
Більше навіть. Навіть да. Більше. 30 років, якщо брати початок
так,
процесу.
А якщо ми згадаємо Брейвхарт, да, і взагалі фільм «Шотландія все життя бореться за незалежність» від Англії і так далі. Тобто що це, ну, абсолютно неприйняні речі.
Колеги, але на цьому, вибачте, будь ласка, але на цьому важливо наголосити, тому що в Криму, ви сказали, все відбулося за 6 днів, це зрозуміло. Але ж було така проведена видимість якоїсь демократії, проведено референдум, який ми в Україні називаємо псевдореферендум. Та? І це треба розуміти, що референдуми за кілька днів не готуються і не проводяться.
Тим більше референдуми не готуються і не проводяться під контролем іноземних військ. А про зелених чоловічків, ну, ми вже втомилися повторювати, і більше того, сам президент Путін сказав, що за забороною Криму стояли спецпризначенці російські, які дозволили провести все мирно і безконфліктно. Ніфіга собі.
Пане Олександре, але
це знову ж таки підкреслює одну основну річ. Так дійсно, міжнародне право нейтрально ставиться до ідеї. Ну, це, знаєте, є такі підривні речі, да? Ось, ну, якщо поставити, якщо засипати студента, да, можна поставити питання. Є принцип територіальної цілісності, а є принцип самовизначення. Що превищено?
Що превище? Угу.
Ну і студент починає мучитися, да? Так само, як це таке класичне питання, визначить місце президента, да, в системі влад. Є три влади, да? Законодавча, виконавча, судова. Де президент? І бідний студент отримує конкретну двійку, оскільки визначити це не може. Так от і з цим питанням, да? Так що первинно, самовизначення чи територіальна цілісність? Сучасне міжнародне право абсолютно чітко, а я до міжнародного права ставлюся, як більшість моїх колег, як до процесу. Да? Немає писаного такого міжнародного права, це дії. Так от, сучасне
і це прецеденти, та, те, що відбувалося?
Да, ну, це дії і так далі. Так от, якщо з цієї точки зору, да, говорити, сучасне міжнародне право ставиться до проблеми самовизначення як культурної, економічної автономії в межах держави. І якщо з цієї точки зору дивитися, да, то питання Косово – це питання самовизначення, а знову ж таки, повертаючись до питання Криму, це питання відділення територій. І у нас виникає питання, ну, давайте так просто і порівняємо, да? По-перше, ну, є народ Косово, да, це, ну, не будемо заглиблюватись в далеку історію, чи з'явились вони там в Ілірії і у Фракії, да? Чи потім їх витіснили серби до 1382 року, а після Косівської битви, да, і Печський патріархат залишив, переселився на північ, а потім знову косовари. Але так чи інакше, для нас зрозуміло, що косовари в Косово – це корінний народ. І мова йде не про 1-2 роки і не про десятки років, а століття, да, чи тисячоліття, якщо визнавати фракійців предками косоварів, косівців. Друга позиція. Давайте
а ви ж не перейшли,
да,
до аналогії з Кримом.
Щоб не загубитися. Так, ну, Криму... так, а що таке кримський народ? Давайте чітко і конкретно проаналізуємо рішення Совнаркому, да, і тоді Державного комітету оборони 1944 року про депортацію. Було чітко сказано, що кримські татари співробітничали з Німеччиною, да, і вони підлягають виселенню. За тим рішенням виселили 200 тисяч, а потім ще 215 тисяч. Крим був фактично... А я нагадаю, що в той час це ж була автономія, законодавча, конституційна автономія. Виселяють людей з Криму, Крим пустий, голий, степ, нема ні жити, ні господарства, нічого. І починають 4/5 населення, повертають українців, русифікованих українців уже з Російської Федерації, і росіян заселяють. Нічого собі, корінний народ, да?
Але тут є аналогії, даруйте, будь ласка. Все ж таки, 800 тисяч косоварів залишили свої місця під час війни, так? І депортація кримського народу. Тобто простежуються певні аналогії.
Ну, це формальна аналогія, оскільки, да, ну, депортація косовари, які 800 тисяч змушені були
покинути.
Змушені,
так, тому що війна йшла.
Змушені були покинути, і косовари, які залишились, вони були, залишаються корінним народом. А тут аналогія одна. Одних депортували, а вселили і інших. Ну де? Ну, Дмитре, ну...
До речі, і зараз ці процеси тривають
і
в Криму.
І процес триває. Тобто, по-перше, немає кримського народу. За всієї поваги, в Україні є 4 корінних народи. Це українці, кримські татари і кримчаки. Да? Ну, і четвертий, вибачте, забув, ну, але от 4 корінні народи, які визнані, і, зокрема, відповідно до постанови Верховної Ради, вже 14-го року ми визнаємо декларацію про корінні народи і так далі.
Тобто, а визнані, до речі, яким документом?
Да-да. Декларацію ООН 2007 року про корінні народи і законом України, постановою Верховної Ради 2014 року.
Ну так, але згідно Конституції є український народ.
Так, я до того, що міг би бути, гіпотетично, да, міг би бути кримським народом, кримсько-татарський народ, який має на це право. Однак росіяни, які переселені туди, ну і прожили там, скільки, 50-60 років, да, і так далі, ось вони начебто отримують право на самовизначення. Тобто відбувається підміна понять. Немає кримського народу і немає кому боротися за самовизначення. Друга позиція.
Ну, це така штучна міграція відбувається, да, примусова.
Друга позиція. Все ж таки, якби ми не посилалися, наприклад, Косово, ну зверніть увагу на суто формальну річ. Ми посилаємось на рішення Міжнародного суду. Да? Да.
Воно існує.
Де є рішення Міжнародного суду щодо Криму? Хто звернувся в Міжнародний суд? Російська Федерація? Влада Криму? Ні в біса ніхто не звертався.
Але цікаво, що це Україна має звертатись до Міжнародного суду в зв'язку з анексією.
Україна, на жаль, ну це окрема тема.
Окрема, критикувати
Україну.
Безумовно.
Але все ж таки Україна звернулася до Генеральної асамблеї, оскільки 8 разів розгляд на засіданні Ради безпеки призвів до того, що резолюція Ради безпеки, нагадаю, да, що 8 разів голосувалася, і кожного разу Китай утримується, Росія проти, блокується. Всі непостійні члени. 4 постійних члени, да, голосують за або утримуються Китай, Росія блокує. Ну, щодо Косово, повертаємось і рішенню Міжнародного суду. Так, колеги, де? До питання до Лаврова. Ось ви посилаєтесь. Так там є річ. Ви ж посилаєтесь на рішення Міжнародного суду. Де звернення Росії до Міжнародного суду? Просто немає. І це дурниця ще раз. Оскільки так чи інакше, всі міжнародні організації, нагадаємо, Генеральна асамблея ООН, Парламентська асамблея Ради Європи, Парламентська асамблея ОБСЄ, Європейський Союз, Генеральна асамблея 100, ну нам до цього часу, да, ось 100, 11 проти, 60, але є рішення і ухвалене відповідно.
Є рішення.
Підтримують територіальну цілісність України, ви визнають абсолютно незаконність. До речі, Косово визнало 103 держави.
Україна не визнала, та? І тут
окреме питання нам треба.
Це правда окреме питання.
Але ж нам треба виходити якось з цього становища, правда?
Ну, нам це, ну, от
збірна України буде грати із збірною Косово. Да, і зараз державні чини, вони не знають, що робити
Дмитре,
з цим.
Дмитре, я вас дуже прошу. Ну, нам ось тут давайте ми розділимось. У нас є людина, яка згідно зі статтею 106 відповідає за зовнішню політику держави. Хай вона і визначається.
Да? Ви президента маєте на увазі, так?
У нас є людина, яка відповідає за 106 і відповідно, да, за зовнішню політику держави.
Ну, ми
держави.
Знаємо, хто розуміє, відповідальний.
Ну, тепер ти запам'ятаєш, да, номер цієї статті Конституції України.
Так, от 106 визначає, да, і хай визначається, оскільки нелогічний, тут і у нас, знову ж таки, позиція виходить. У нас таких нелогічних позицій до біса, вибачте, да? Так ми воюємо чи торгуємо, але я не хочу в цю тему.
А, третє Олександр, питання. Можна просто...
Ні, підождіть. А от, я так бачу, що ви мені часу не дасте, я готовий говорити,
ну,
я
чому?
Про це книжку написав.
Не
да, у нас немає часу. Я думаю, і в ефірі, ефір треба цінувати. Так от, знаєте, але є одна позиція. Про процес. Да? Якщо процес самовизначення косоварів, да, він був, там вже нагадаю, 9 років був мирний супротив. Да, 9 років був мирний супротив сербам і так далі. Потім взялися за зброю. Потім 78 днів військова операція НАТО йшла для того, щоб припинити знищення косоварів, яке здійснювалось армією сербів. Да? От процес. Тут все відбувається трошки по-іншому, і міжнародне право то чітко так, підождіть, а при чому тут взагалі Росія? Оскільки ось тут якраз міжнародне право чітко каже, самовизначення буде законним, відповідаючим міжнародному праву, якщо немає військового втручання третьої держави. А коли офіційна особа іноземної держави ще на 22-е там свято спецпризначенців, да, і каже, що вони там виконали офігенне за якесь завдання там і так далі, то всім зрозуміло, ну і ми з фактажу знаємо, що без військового втручання Російської Федерації ніякого самовизначення не було. І четверте, ну це не останнє, у мене їх багато тут, бачите, я одних сторінок наніс там сотню.
У нас є час, будь ласка.
Головне, колеги, ну давайте відверто, все ж таки, Косово проголосене незалежним. Куди приєдналось Косово? Ну, скажіть конкретно.
А нікуди, це окрема держава, да, окремим, і так далі.
Як би там до цього не ставились. Тому порівнювати ці три, ну, ці три різні речі, як кажуть в Одесі, да, ну, воно і воно виходить, що ніяких порівнянь не відбувається. Це маніпулювання, яке застосовується, зокрема, так, в ефірі, да, і воно не тільки в ефірі, на жаль, є ж послідовники, там уже декілька разів там Венеція, да, чи хтось там в Італії, деякі громади проголосували, що от так нерівноправне ставлені і так далі.
Ну, а, всі... порівнюючи Крим і Косово,
да,
так?
Да. Росіяни працюють, газпромівські гроші, на щастя, вони в них, на їх щастя, вона на наші гори, вони в них ще є, і вони працюють. Так само, як у тому ж, я не, ну, це знову ж таки до нашої зовнішньої політики. Да? Там, скільки у них займається людей зовнішньою політикою і скільки вони отримують заробітну плату. Там один відділ в посольстві Російської Федерації у Відні, відділ преси – це 22 особи. У нас це посольство шестеро. Ну, зрозуміло, да? Ну, не кажучи вже про те, що Україна всемеро менше, ніж Російська Федерація, у нас немає можливості, а у більшості випадків ми звертаємо на те, що немає політичної волі. До речі, чітко поставити крапки над «і», зокрема, і використати повноваження, які надані 106 статтею, відповідно, тій особі, яка є главою держави, згідно з Конституцією.
І ви, до речі, пане Олександре, ви, до речі, коли казали про шістьох сербських генералів, які постали перед військовим трибуналом у Гаазі, да, ми ж забули сказати, що і, власне кажучи, президент Сербії Слободан Мілошевич, ну, там да, же закінчив.
Так, зокрема, і не дарма ж, все ж таки, 78 днів тривала. Я нагадаю, да, що бомбардування, як би ми до нього не ставили, взагалі війна – це погано, да, і для нас це зрозуміло. Але нагадаємо, що застосування військової сили стосовно Сербії було б викликано однією причиною – насиллям, яке здійснювали сербські збройні сили на території Косово. Ну, так скажіть, будь ласка, так які були підстави і як ми можемо порівнювати ситуацію в Криму? Жодного пострілу, да? Жодного пострілу, жодного супротиву, жодних даних від Human Rights Watch, від ООН, від всіх організацій про порушення прав народу Криму чи окремих російськомовних громадян. А ті маніпулятивні звинувачення, що хунта прийшла до влади, ну так я так само можу сказати, а хунта у вас уже давно при владі, да? Ну, на адресу.
А як ви вважаєте, загалом, от за кордоном, в тому числі в дипломатичному середовищі, розуміють ці відмінності?
Знаєте, я дуже часто це цитую, хоча останнім часом не так часто хожу на радіо і на телебачення. Мене запросили в березні 2015 року на велику міжнародну конференцію, яка була присвячена якраз нашому Криму. Організовувала конференцію «Польсько-російське товариство порозуміння». От я коли отримав запрошення, думаю...
Їхати чи не їхати?
Так? Ну да, я довго
що
думав.
Що це? Ти просто думаєш, да, що це?
Польсько-російське там, і так далі. Ну, було 56 професорів міжнародного права з усього світу. Дуже цікава конференція, але питання не в цій конференції. 56 з усього світу, 1-2 максимум з країн. Да? Цікаво було слідкувати за виступом німців. От, Росію треба зрозуміти, да, там треба і так. Але вони міжнародне право порушили. Італійці розділилися, так, хлопці, професор... Росія порушила міжнародне право, молодий там. Росію треба зрозуміти. Але загальний висновок, 56 виступів, 3 дні тривали, і кожен отримав приблизно 15-20 хвилин. Як би ми не ставились до Росії, як би ми не ставили до цієї держави, міжнародне право порушено, і Росія за це буде відповідати. Крапка.
А відповідати де і як? У військових трибуналах, військових судах? Чи це мають бути якісь
для нас
дипломатичні речі?
Дмитре,
такі...
Повертаючись до Ради безпеки ООН, для нас зрозуміло, що Росія нахабно вдерлася в Раду безпеки ООН, що вона незаконно є не тільки членом Радбезу, але й членом ООН. Справа в тому, що статут Організації Об'єднаних Націй не передбачає членство в результаті правонаступництва.
А, там ви Радянський немає. Союз маєте на увазі?
Конечно.
Тобто треба було вступати вже, як Російська
точно
Федерація?
Точно так же, як всі держави колишньої Югославії, незалежно від того, вступили, і за них відбулося голосування на Генеральній асамблеї. А от в 91-92 роках Росія нахабно, без будь-якого підпису, користуючись нерозбіріхою черговою, зокрема і зовнішньополітичних позиціях, і України, до речі, да, вона стає членом ООН. Там немає підпису Російської Федерації, угу. На відміну, до речі, від України, яка є фундатором Організації Об'єднаних Націй 44-го року. І підпис там представника ОРСР є. Росія вдирається до ООН незаконно там, і Росія наслідує чи спадковує.
На правах право наступництва, так? Але ж світова дипломатія це пропустила?
Прокопнула. Але нам треба нагадати, що це все незаконно. І більше того, сам статут ООН передбачає утримання від голосування з тих питань, які голосуються на Радбезі.
Тоді так? З Росією ніхто не хотів сперечатися,
так? Так, то я ж до чого все сведу, може довго, вибачайте. Ну, я все ж таки професор, так? Я можу розказувати про це довго. Так от тому... Всі ухвалення рішень щодо притягнення Росії до Міжнародного кримінального суду, це треба робити через Радбез і ЧЗОН. Якщо Росія блокує це в Радбезі, як таке рішення ухвалити? У нас є ідея використати механізм, який був використаний при створенні кримінального трибуналу по Лівану. Це так званий гібридний. Я дуже не люблю гібридні війни, да, оскільки це прикриття агресії тупе і знову таке, яке нав'язується нам Росією. Але гібридний трибунал, який був створений по Лівану. Він створився через рішення Генеральної асамблеї. Я хотів би сподіватися, що в Україні залишились ті 100 голосів, да, і ми не втратили їх,
от
і не проторгували. Все ж таки, хоча в мене є погані перечуття, що, мабуть, їх уже менше, бо Росія працює активніше, через рішення Генеральної асамблеї створювати такий трибунал і притягати до відповідальності і Росію як державу, і посадовців цієї держави за скоєння злочинів, які передбачені міжнародним правом.
У мене в продовження цього є питання. Створення такого ж трибуналу по притягненню до відповідальності тих, хто збив літак Боїнг 777 над сходом України, над Донецьком, над Торезом, точніше. Це можливий шлях, як ви вважаєте?
Да. Мені здається, нам треба в цьому плані рухатись. Оскільки так чи інакше безвідповідальність породжує міфи, да? А міфи погано впливають на свідомість, і Росія ось там вирішить, що взагалі їй все дозволено, і вона змінила міжнародне право.
А що Україна для цього має зробити?
Ну, це головне питання. Україна повинна мати чітку принципову позицію і рухатися в цьому плані. І, до речі, і собі відповісти на питання, так ми торгуємо чи воюємо. І нарешті поставити крапку в цьому питанні. Якщо гинуть щоденно наші хлопці, якщо, відповідно, ми маємо ворога, то нам, ну я не закликаю, Боже борони, я не закликаю до там всеосяжної війни і так далі, але нам треба мати принципові позиції, які б дозволили, зокрема, і нашим спільникам, да, союзникам нас розуміти. Оскільки виходить, ну, зовсім незрозуміло.
От навіть з того, що ви розповідаєте, вони розуміють. От те, що ви розповіли, що вони кажуть, Росію треба зрозуміти, але міжнародні закони вона порушила. Да, міжнародне законодавство вона порушила.
Ну, хоча б на такому рівні. Ми ж розуміємо, що, по-перше, Росія – ядерна держава. По-друге, це міцна держава. По-третє, це газоколонка. Да? Вона цікавить всю Європу. І ти, там, знаєте, зухвало вимагати ліквідувати Російську Федерацію, це може тільки ідіот. Ми всі сподіваємось на те, що вона колись обвалиться, головне, щоб нас не похоронили, да? під тими уламками цієї Російської Федерації. Але з іншого боку, для нас зрозуміло. Я і кажу тут про принциповість позиції. Треба чітко визначитись, да? Оскільки ми заплутуємося в цих... Так у нас є військово... А які в біса військовополонені? У нас немає війни. Да? Ну, це ж питання неодноразово озвучилось і у вас тут в ефірі.
Звичайно.
Да? І як ми можемо застосовувати там норми гуманітарного права, коли йде АТО, да? Антитерористична операція. А антитерористична операція не передбачає таких. Ну, у нас... Ми заплутуємося в цих речах. Нам треба чітко поставити... крапочки над і.
Ми заплутуємось, і ми, знаєте, я, це моя думка, я, можливо, помиляюсь, ми маневруємо, тому що мені здається, що от коли приймалося рішення про те, війна чи це, чи АТО, то керівництво держави виходило з того, щоб не почати широкомасштабну війну, не надати карти Путіну, він би звернувся до свого народу і сказав, ну дивіться, Україна нам проголосила війну, все, тепер йдемо прямо, значить, і так далі. Я думаю, що такі міркування були того часу, і, до речі, це опосередковано підтверджують матеріали з Ради безпеки України, та, яка розглядала анексію Криму, коли все це відбувалося.
Ну, давайте повернемось до того, що ми почали. Треба бути зрозумілим для міжнародних партнерів. Зрозумілість для міжнародних партнерів, вона виходить з принципової позиції. Так, якщо Крим – це Україна, так давайте ми визначимось. Раз, два, три. А чому ми не приймаємо там дітей з Криму в наші школи? А чому ми не беремо і...
Приймаємо. Зараз вже вступна кампанія, полегшені умови для вступу.
Да. Полегшені умови, слава Богу, на це пішло 2 роки. Да?
Ну, зрештою, до цього дійшли, але менше з тим, цитуючи вас, 56 професорів міжнародного права з усіх кутків світу так чи інакше визнали примат міжнародного права над будь-якими геополітичними інтересами. І це вже свідчить про те, незважаючи на дійсно дуже заплутану зовнішню політику нашої країни, котру відтворює та людина, яка знаходиться під парасолькою 106 статті Конституції України, тим не менше світ поки що нас розуміє. І треба не втрачати ці можливості.
Так, і, ну, цитуючи вас, ваш сайт, да, і слава Богу, що до санкцій ЄС приєдналося ще 6 держав, до речі, Албанія, і, до речі, ну, і це важливо, бо ми ж так чи інакше, вони їх продовжили ці санкції на рік, але у нас були сумніви, да, чи не відбудеться там дурниця, і знову ж ці санкції. І оце дуже важливий момент. Багато застережень, багато критики на адресу України, багато там пропозицій, знову ж таки, зрозуміти Росію, але санкції продовжили. Крапка.
Так, це
давайте
факт.
Виходити
це
з цього.
І є ще один дуже важливий момент. Все ж таки, це ваша думка зараз, як професора, тому що я нагадаю, що Олександр Задорожній, завідувач кафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин, доктор юридичних наук. Це ваша позиція. Україна має визнати суверенітет Косова?
Так, да, абсолютно. Абсолютно. Треба бути послідовним. Ну, давайте хоч в чомусь будемо. Да?
І це розв'яже колізію, яка зараз...
Я, знову ж таки, не хочу аналогії. Давайте не будемо. Оце ніяких колізій немає. Це абсолютно не пов'язані питання ні Крим, ні Косово і так далі. Але що стосується Косово...
Я навіть з Кримом це зараз не
поєднував. Це розв'яже одну колізію.
Це те, що ламають голову.
Дмитре, це розв'яже одну колізію. Наша футбольна збірна нормально пограє з косовською збірною. Оце все. Да.
Але це встановить певні принципи, за якими мають...
Так, і для нас це буде зрозуміло. Тоді ми підтримуємо самовизначення народів, крапка, але ми не підтримуємо
насильницьке відділення території.
Да. Дякуємо,
дякую,
друзі.
З нами був Олександр Задорожній, завідувач кафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин Національного університету Тараса Шевченка, доктор юридичних наук. Ми говорили, власне, про те, що не можна порівнювати ситуацію з Косово і з українським Кримом.